เราอยู่กันเป็นเอพิโซดที่6นะคะของ Creative Talk และ Readery และ Plot นะคะเล่าเรื่องสดให้เป็นเรื่องเซสชันนี้สนับสนุนโดย SC Asset for Good Morning ค่ะ
ครับ
เย้ขอบคุณนะครับขอบคุณ SC Asset ได้ข่าวว่าส่งคนมาแอบฟังเป็นครั้งคราวหรือว
่
า
ใช่ใช
่ขอบคุณมากเลย
ค่ะค่ะวันนี้มีทีม Creative Talk ก็คือโจ้ชวีวรรณนะคะแล้วก็ทศแนะนำตัวหน่อยจ้า
สวัสดีครับผมชนนะครับเป็นบรรณาธิการบริหารอยู่ที่ Creative Talk ครับ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็นี่อยากให้พี่ๆ Readery และ Plot 2ท่านแนะนำตัวนิดนึงค่ะ
ครับโจ้ Readery นะครับแล้วก็ Readery แนะนำให้เผื่อให้
แนะนำให้ใจเลยครับพวกเรา2คนทำร้านหนังสือออนไลน์ชื่อว่า Readery Podcast ชื่อว่า Readery Podcast ด้วยครับ
ครับฝากด้วยฝากด้วยแล้วก็เอพิโซดล่าสุดนี่คือทำเรื่องหนังเรื่อง The Shawshank Redemption ทศกับโจได้ดูไหม
ดูค่ะโจชอบมากพี
่ชอบไหมชอบไหม
ชอบมาก
ชอบ
ไม่รู้ทำไมชอบคนคุก
ใช่ซึ่งแปลกนะหมายถึงว่าโจลองสำรวจตัวเองสิว่าแบบหมายถึงว่าสไตล์เราไม่น่าจะชอบหนังแบบคนคุกแล้วก็เป็นหนังที่แบบประทับใจหรือชอบมากอะไรอย่างเงี้ยมีความแปลกมากอ่ะเรื่องเนี้ยแล้วก็เรตติ้งเขาตอนที่อยู่ใน IMDB ก็แบบ9เรียกว่าอันดับ1ใช่มั้ยพี่เนทที่พี่เนทถามมา
แล้วก็Shawshank Redemption มันออกฉายปี1994เนาะแล้วก็อยู่ในเนี่ยอันดับ1แบบใน IMDB ตลอดกาลเลยอ่ะยังไม่มีใครมาล้อมจับได้
อ
ัน
ดับ2คือเรื่องอะไรอ่ะพี่ทำไมเป็นคนอย่างงี้อ๋อ Godfather
ให้เขาตอบได้เว้ย
ตลกพอรู้อันดับหนึ่งแล้วอยากจะรู้อันดับสองว่าเขาชนะใคร
ใช่ใช่เนาะลองคิดดูดิถ้าอันดับหนึ่งนี้มันคือชนะใครบ้างล่ะGodfather Jurassic Park Titanic อุ้ยตั้งหลายเรื่องแบบทำไมถึงเป็นชอแชงอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าถามคร่าวๆก่อนถ้าทศหรือโจ้จำพอจำได้จำความชอบตัวเองได้ไหมว่าทำไมถึงชอบหนังเรื่องนี้กัน
ทศอยากแชร์ก่อนไหมทศก่อน
ได้ครับผมคิดว่าดินามิกของเรื่องมันแปลกดีครับคือเหมือนตอนแรกเราก็จะมีความรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยคนไม่ได้ผิดแต่ต้องมารับความผิดอะไรอย่างเงี้ยนะในช่วงแต่สักพักนึงอะครับพอดูไปเรื่อยๆปุ๊บเราเหมือนแบบเราได้พบว่าไอ้ที่ที่เราไม่อยากจะไปอะมันกลับมีเรื่องราวที่น่าสนใจเพราะว่าเขาเจอพี่นักแสดงที่เป็นผิวสีอะครับ
อีกคนมาแกฟรีแมน
ใช่แล้วก็เหตุผลนึงที่ชอบมากที่สุดของเรื่องนี้ก็คือตอนจบอะใช่การที่แบบว่าวิธีออกไปแล้วเขาก็บอกต่อเพื่อนเขายังไงอะไรเงี้ยผมรู้สึกเพราะว่าหนังมันจะมีสตอรี่ให้แบบพุกเราอยู่ดึงเราอยู่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆ
อืมอ
ันนี้คือตัวผม
ครับของโจ้ล่ะครับทำไมถึงชอบเรื่องนี
้โจ้ชอบพัฒนาการของพระเอกคือแบบจากตอนแรกอ่ะคือแบบเฮ้ไม่ไหวแล้วคือแบบโหฉันแบบไม่ยุติธรรมเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่พอเข้าไปเออเนาะพอเข้าไปกลายเป็นแบบที่ที่เขาไม่อยากอยู่กลายเป็นที่ที่แบบเฮ้ยเขาได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเขาได้เจอคนนั้นเจอคนนี้เราก็อยู่ดีก็กลายเป็นแบบเป็นที่พึ่งให้หลายคนอะไรเงี้ยเออกลายเป็นงั้นอะแล้วพอจังหวะของการเป็นแต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นเขาต่อสู้หลายๆอย่างเพื่อตัวเขาเองคือจังหวะหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทำเพื่อคนอื่นแต่จังหวะหนึ่งเขาก็กลับมาที่เพื่อตัวเขาเองแล้วก็โจชอบพวกสมาชิกในคุกของเขาอะค่ะกลายเป็นว่าพอไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวเองจะชอบหนังคุกนะพี
่นั่นดินั่นสิใช
่หลังจากประทับใจเรื่องนี้ก็เลยไปประทับใจ
Green Mile
Orange is the New Black
ค
ือเวลาเล่าให้พี่เก่งฟังพี่เก่งจะแบบเฮ้ยแกเนี่ยนะดู Orange is the New Black
ใช่ใช่แกนี่นะเลยใช่
แกเนี่ยนะแกดูได้ไงแต่กลายเป็นแบบเฮ้ยชอบแล้วก็ดูเฉยเลยเนี่ยเริ่มต้นจากชอแชงเลยค่ะพี
่เมื่อกี้ตอนที่แบบโจพูดถึงว่าแบบชอบพระเอกอะไรเงี้ยพระเอกหมายถึงว่าทีมโรบินหรือว่าโมแกนฟรีแมน
โจชอบใช่มันเป็นคู่กันเนอะพี่แต่โจชอบทีมมากกว่าค
ือ
โมแกนฟรีแมนในความรู้สึกเหมือนเป็นไวส์โอแมนเลยพี่ ที่คราวที่แล้วที่เราเรียนเรื่องฮีโร่เจอร์นี่ใช
่
ไหม
ใช่ใช่ใช
่ก็ไปไปมาให้กลายเป็นแบบเป็นพระเอกตีคู่กัน
ก็จริงๆเป็นแอปแบบแอปแบบทำแบบทดสอบหรือทำควิสเล็กๆป๊อปควิสสำหรับนักเรียนว่าเรียนวิชาเล่าเรื่องกันไปแล้วเนี่ยเวลาเราไปดูหนังเนี่ยเราเห็นอะไรหรือเรานึกถึงอะไรเนาะพี่ว่ามันคืออย่างนี้สมมติว่าเรารู้เรื่องstorytelling หรือการเล่าเรื่องต่างๆนานาต่อไปวิธีการดูหนังของเรามันจะเริ่มเห็นดีเทลอย่างที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนู่นนี่นะอย่างที่โจเห็นว่าเรื่องราวมันต้องมีพัฒนาการใช่มันต้องจุด A กับจุด B เหมือนถึงต้นเรื่องกับท้ายเรื่องมันต้องมีความไม่เหมือนกันบางอย่างและในนั้นมันก็มีฮีโร่เจอร์นี่หรือมีเรื่องราวของคาแรคเตอร์มีคอนฟลิกต์มีโซลูชันยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเริ่มเห็นก็ไม่มีอะไรหรอกยังไม่อยากสปอยมากว่าแบบเรื่องนี
้ขอแอบไม่ใช่ขอแอบขอยกมือตอบคำถามอีกข้อหนึ่งได้ไหม
ครับ
เพราะว่าแบบซีรีส์ของเราเนี่ย5ตอนเนาะคือตอนแรกอ่ะน่าจะสักตอนที่2แล้วกันเรื่องธีมค่อนข้างเยอะใช่ป่ะว่าแบบธีมมันเป็นเหมือนแบบแกนเป็นโครงกระดูกของเรื่องที่เรากําลังจะเล่าอะไรเงี้ยแล้วชอชังรีเดมชั่นนะครับธีมชัดมากเลยอ่ะธีมเรื่องแบบความหวังนะพูดถึงความหวังแบบจนจบเลยแล้วทุกคนแบบออกจากโรงมาหรือแบบแม้ว่าจะดูในทีวีของตัวเองอะไรเงี้ยแต่มันเหมือนเป็นหนังที่แบบเติมความหวังให้กับเราแบบเยอะมากๆอิ่มมากๆอ่ะครับ
มันเป็นหนังที่ธีมหรือว่าประเด็นของหนังเขาพูดว่าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในเราจะดูเหมือนว่าเราอยู่ในที่ที่ไร้อิสรภาพแต่เราก็ยังมีความหวังได้หรือพูดอีกแบบไม่มีกรงขังไหนก็ไม่สามารถกักขังความหวังของเราได้อะ
โอ้พี่คนลุกจริงนะเนี่ยนึกถึงหลายฉากในนั้นเลยอ
่
ะ
ใช่ใช่แล้วในทุกๆฉากเขาก็จะพูดเรื่องอย่างเงี้ยว่าเขาแบบไอตัวพระเอกที่เราชอบอ่ะเนาะมันเป็นตัวละครที่ไม่เคยหมดหวังเลยถึงแม้ว่าจะถูกตัดสินแบบตัดสินผิดอ่ะว่าแบบว่าไปฆ่าคนแต่จริงๆแล้วเขาแบบถูกจับฟรีอ่ะอยู่ขังคุกหน้าเลยอะไรอ
ืมอืมอื
มและความหวังของเขาว่าไปแบ่งปันให้เพื่อนในคุกจนกระทั่งบางคนลุกขึ้นมาเรียนจนจบมัธยมมหาลัยอะไรอย่างงี้ได้เลยอย่างเงี้ย
จังหวะนึงไม่อยากให้เขาออกจากคุกดูแล้วว่าเฮ
้
ย
มันก็ดูดี
นะก็น่าจะดี
ใช่ใช่ใช่ใช
่ค่ะ
ครับก็คือเนี้ยคือเรื่องของธีมก็คือแบบว่าถ้าให้พี่ทวนสิ่งที่เราคุยกัน5ครั้งที่ผ่านมาเอาเท่าที่จําได้ก็คือเวลาเล่าเรื่องให้สนุกอย่าลืมต้องเริ่มเล่าที่คอนฟลิกต์เนาะว่าเรามีคอนฟลิกต์อะไรรับรองได้ว่าหูทุกคนจะผึ่งขึ้นมาทันทีว่า สมมติว่าเดี๋ยวถ้าเราแบบใครเล่าเรื่องอะไรหรือใครขึ้นมาเล่าอะไรอย่างเงี้ยให้เล่าถึงคอนฟลิกต์หรือคอนฟลิกต์ก็คือความขัดแย้งหรือปัญหาอะไรก่อนอะไรอย่างเงี้ยพวกเราหมายถึงคนฟังอะชอบฟังปัญหาของคนอื่นเว้ยเนาะ
อัน
นี้คือคอนฟลิกต์จำอันนี้ให้ได้เล่าเรื่องที่ไหนก็สนุกว่านั้นอ่ะเฮ้ยแกเมื่อเช้าฉันขับรถมารถยางแตกละโอ้โหคนจะเอ้าล้ออะไรอย่างเงี้ย
โอ้พี่วันนี้ร้อนเป็นบ้าเลย
วันนี้ร้อนมากเลยแบบว่าอย่างเงี้ยชอบเราชอบมีปัญหาแล้วก็อันถัดไปก็คือเรื่องของคอนฟลิกต์ก็คือคิดถึงเรื่องธีมหรือว่าประเด็นที่เราอยากจะพูดในหนังอย่างเมื่อกี้เนี่ยอย่างชอแชงก็คือเรื่องที่ว่าไม่ว่าไม่มีคุกไหนสามารถกักขังความหวังของมนุษย์ได้เลยเนี่ยมันก็เป็นธีมจากธีมก็เอามาแต่งเป็นตัวละครก็จำได้ว่าตัวละครก็คือต้องเชื่ออะไรผิดๆบางอย่างแบบเช่นอย่างเช่นชอแชงเนี่ยเอาจริงจริงคนที่อยู่ในคุกอยู่แล้วเขาก็รู้สึกว่าอยู่ในคุกก็สบายดีนะไม่ต้องมีหรอกอิสรภาพก็ได้เราแบบว่าเขาให้เราอยู่ยังไงก็อยู่ไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยอย
่
าไปฝันหนึ่งชีวิตที่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยก็นี่คือความเชื่อผิด
หรือพวกเราเป็นนักโทษถูกจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยเราอย่าไปคิดถึงอนาคตหรือความหวังนอกคุกกันเลยอะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วเขาทำให้เราเห็นเนาะว่าพอใช้ชีวิตแบบความคิดชุดนี้เข้าครอบงำเขาอะพอออกไปจริงก็ตายจริงๆเว้ยอะไรเง
ี้
ย
ใช่เชื่อผิดถึงขั้นตายได
้
แต่ว่าตัวละครบางตัวก็อาจจะได้เรียนรู้โดยเฉพาะตัวเอกอ่ะก็ได้เรียนรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเรา ความหวังมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆของชีวิตนะอะไรเงี้ยอย่าหมดหวังกันนะอะไรเงี้ยแล้วก็มาถึงครั้งที่แล้วก็คือเป็นเหมือนแบบแพทเทิร์นของพล็อตฮิตๆอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าฮีโร่เจอร์นี่ก็คือที่บอกว่ามันก็มี12สเต็ปในการเดินทางของตัวละครใน1เรื่องอ่ะตั้งแต่จุด A ไปจุด Z อะไรอย่างเงี้ย
อันนี้สนุกมากพี่เก่งอินมากกับฮีโร่เจอร์นี่ถึงเราไปเล่าว่าเฮ้ยสนุกเป็นบ้าเลยอยากจะชวนพี่โจพี่เนทตื่นเช้าไปเล่ากับเขาตอน 9:00 น.
ได้
พี่ตื่นยัง 9:00 น.ได้เลย
คือเรียกว่าถ้านัด 9:00 น.ก็จะได้ไม่นอนคืนนั้น
อันนี้พูดจริงเขาพูดเลยนะเขาพูดเลยในรายการเขาเลยว่าเอ้ยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะชวนพี่โจพี่เนทมาเล่าอีกทีเออดีค
่
ะเดี๋ยวไว้บอกให้
ทั้งหมดเนี้ยครับแบบว่าตั้งแต่คอนฟลิกต์เรื่องของประเด็นหรือธีมแล้วก็ตัวละครหรือแม้กระทั่งฮีโร่เจอร์นี่อ่ะเราบอกเลยว่ามันไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะเราดูหนังอ่านหนังสือฟังเพลงสนุกขึ้นนะแต่มันเอามาใช้กับชีวิตได้จริงๆอ่ะนึกออกป่ะบางคนอาจจะมี call to adventure ก็คือแบบเสียงเรียกบางอย่างให้ออกจากคอมฟอร์ตโซนอะไรบางอย่างและคนเรากำลังกลัวอะไรบางอย่างอยู่เราทุกคนมีภาวะนี้เป็นครั้งคราวเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นแค่แบบเสียงเรียกนะเราแค่แบบว่าต้องหาความกล้าในการที่จะเดินต่อให้ได้อย่างไรอะไรเงี้ย
เราบางครั้งนะพี่โจ้แอบคิดแบบนั้นนะสมมติโจ้กำลังเรียนโทอะไรเงี้ย
เออ
ตอนนี้ฉันกำลังเป็นนางเอกสักเรื่องอยู
่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
นี่ไงฉันกำลังจะผ่านบทเรียนอะไรบางอย่าง
ใช่ใช่ใช่แต่อยู่ท่อนไหนแต่อยู่ตอนไหนของเรื่องนี้โจ้นึกออกปะอยู่ตอนต้นเรื่องหรือท้ายเรื่องหรือตอนที่มีปัญหาหนักที่สุดของเรื่องอะไรเงี้ย
มันก็เป็นบางช่วงนะพี่อย่างช่วงแบบช่วงทําปริญญาโทเราก็รู้สึกเนี่ยตอนจบของเรื่องเนี้ยนางเอกจะต้องเรียนจบปริญญาโทแหละฉันอยู่
เป็นการ ให้ความหวังนะ
ใช่ให้ความหวังตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะขำๆนึกขำๆเงี้ยไปเรื่อยค
่
ะ
ใช่ๆแล้วถ้าเรียนถ้ามีโอกาสแบบก็ไม่อยากเรียกว่าโฆษณาคลาสนะแต่จริงๆแล้วอยากให้ค่ะมีโอกาสมาเรียนกับเรามันมีประเด็นอย่างเงี้ยครับว่าจริงๆแล้วภาวะของเราไม่ว่าความรู้สึกปัจจุบันด้านลบยังไงเช่นเรากําลังกลัวอะไรบางอย่างรู้สึกผิดอะไรบางอย่างหรือมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เฮลตี้อะไรบางอย่างจริงๆมันกําลังสะท้อนถึงมายด์เซตหรือความคิดอะไรบางอย่างความเชื่อผิดๆเราบางอย่างซึ่งถ้าเราแก้ไขตรงนี้ได้อ่ะไอ้ความรู้สึกด้านลบของเราที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะความเครียดความกลัวพวกนี้มันแก้ไขได้นะ
โฆษณาได้พี
่เอออย่างเงี้ย
เรียนโจก็เป็นนักเรียนไปเรียนมาโจเรียนฟรีไรติ้งสนุกมากเออ
ผมว่าจริงๆมันเป็นเครื่องมือหนึ่งเนาะในโลกปัจจุบันนะคือแบบยกตัวอย่างง่ายๆแบบสมมติเราทำธุรกิจนะการที่เราทำธุรกิจนะตอนนี้เราจะไปฉีกไปทำสิ่งบางสิ่งที่มันแตกต่างจากคนอื่นก็อาจจะเป็นไปได้ยากนะตอนความต่างหากคือสิ่งที่เป็นความแตกต่างมันก็เลยเป็นเรื่องน่าสนใจว่าเราจะมีวิธีในการเล่ามายังไงโมเมนต์ตอนนั้นเราจะหยิบออกมาขยายต่อยังไงอะไรเงี้ยครับ
อย่างสมมติว่าแล้วเรื่องละให้ทศพูดมีประเด็นอ่ะคือแบบว่ามันเป็นเครื่องมือเนี่ยแล้วจริงๆเครื่องมือเนี้ยข้อหนึ่งมันเป็นเครื่องมือเดียวการเล่าเรื่องเนี่ยเครื่องมือที่มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่ทําได้มีสิ่งมีชีวิตอื่นๆไม่สามารถทําสิ่งนี้ได้มีแต่เราที่สามารถเล่าเรื่องนี้ให้กันได้เช่นแบบเราไปสมัยก่อนตั้งแต่สมัยมนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์ที่เขาแบบว่าฉันจุดไฟติดแล้วเขาจะถ่ายทอดความรู้นี้ไปสู่คนอื่นๆเขาก็คือเล่าเรื่องนั่นแหละใช้วิธีเล่าเรื่อง
อ๋อ
แล้วมัน
ผมนึกถึงไอ้หนังสือเล่มนั้นเลยอ่ะไอ้12กฎที่ทำตลอดชีวิตอ่ะ
เออ12กฎหรือเซเปียนก็พูดเรื่องนี้บ่อยๆอะไรเงี้ยว่า
ต้องมีแคปปิด
ใช่ใช่แล้วมันเหมือนแบบว่าสมมติว่ามันเป็นวิธีเดียวที่เราจะส่งทอดความรู้และความรู้สึกได้สมมติว่าทศกำลังท้อใจอยู่อย่างเงี้ยแล้วพี่บอกเฮ้ยทศสู้ๆนะเว้ยอะไรเงี้ยมันไม่รู้สึกไงแต่ถ้าพี่เล่าเรื่องอะไรบางอย่างทศลองไปดูหนังเรื่องนั้นเรื่องนี้สิอะไรเงี้ยแต่ทศสามารถแบบลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้งเพราะเรื่องเล่าแหละลองสังเกตเนาะ
ใช่คร
ับ
จริ งๆ
เนี่ยคือพลังของเรื่องเล่าที่เราแบบว่าเฮ้ยเรามารู้จักเรื่องเล่ากันหน่อยไหมว่าเรื่องเล่าที่ดีเป็นยังไงอะไรเงี้ย
สาธุช่วยสรุปให้อีกทีเอ๊ะ ตะกี้พี่โจจะมีเพิ่มอีกไหมคะต่อจากฮีโร่เจอร์นี
่ยังครับ
ยังเลยจริงจริงแกนของเรื่องเลยเนี่ยก็จะมีเรื่องไอเดียธีมคาแรคเตอร์แล้วก็พล็อตนะคะเมื่อกี้พี่โจบอกมาก็คือมีสี่คีย์ใหญ่ๆก็คือ1เข้าคอนฟลิกต์หรือปัญหาให้เร็วที่สุดนะคะกับ2ก็คือพูดถึงธีมก็คือเข้าถึงประเด็นที่อยากจะพูดนะคะถ้ายกตัวอย่างตะกี้ชอแชงก็คือไม่มีคุกไหนจะกักขังอิสรภาพได้อะไรเงี้ยนะคะต่อมาข้อ3ก็คือต้องเริ่มมีคาแรคเตอร์โดยที่คาแรคเตอร์เนี่ยมันต้องมีเลิร์นนิ่งหรือการมีความเชื่อผิดๆหรืออะไรสักอย่างที่กำลังจะมาเรียนรู้จากเรื่องเล่าของเรานะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือแพทเทิร์นของพล็อตนะคะที่จะเล่าก็มีหลากหลายรูปแบบแต่ว่าแพทเทิร์นที่เราหยิบกันมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสนุกมากก็คือฮีโร่เจอร์นี่นั่นเอง
ครับ
ค่ะ
วันนี้เราอาจจะเป็นแบบว่าเซสชันสุดท้ายเกี่ยวกับหัวข้อเล่าเรื่องสดให้เป็นเรื่องเนาะเป็นครั้งสุดท้ายละดังนั้นอยากเปิด Q&A เยอะหน่อยอะว่าที่ผ่านมาเราเข้าใจหรือว่าคุณมีธุรกิจอะไรอย่างคุณผักเคอะกล้าๆขึ้นมาให้พี่ๆบอกว่าเราไม่ซื้อเพื่อที่ต่อไปคุณจะได้แบบปรับปรุงหรือว่าวิธีการเล่าเรื่องของธุรกิจของคุณคำถามของพี่ก็คือมี2คำถามคำถามที่1ก็คือจากที่คิดคราวที่แล้วเรียนเรื่อง Hero Journey เนี่ยใครไปดูหนังเรื่องไหนมาเรารู้สึกว่าอยากถามไหมหรืออยากมาเล่าให้เราฟังไหมว่าไปดูเรื่องนั้นเรื่องนี้มาแล้วมันตรงนี้ใช่ Call to Adventure ไหมหรือตรงนี้ใช่การ Crossing the Gate ไหมอันนี้คำถามอันนี้คุยได้กับ2ก็คือถ้าใครทำธุรกิจอะไรอยู่แล้วรู้สึกว่าไม่รู้จะเล่าเรื่องของตัวเองยังไงเขียนเพจยังไงเริ่มตรงไหนดีลองขึ้นมาคุยกันไหมครับอะไรเงี้ยเพราะวันนี้อาจจะเป็นโอกาสน้อยๆที่มีอยู่จริงๆอยากชวนทุกคนมาถามมือมีครับแต่ว่าระหว่างที่รอหลายท่านขึ้นมาพี่มีแถมให้นิดๆแล้วกันว่าคือพี่ช่วงนี้ไปอ่านบทความนึงเขาพูดถึงว่าที่บริษัทพิกซ่าที่สร้างการ์ตูนดังๆหลายๆเรื่องอ่ะเนาะพอนึกภาพออกเนาะแบบเขามีกฎ22ข้อของพิกซ่าซึ่งพี่สนใจว่าแบบเฮ้ยมันดีมากเลยแต่วันนี้พูด22ข้อไม่หมดหรอกลองเลือกสัก6ข้อที่พี่รู้สึกว่ามันสำคัญเด่นๆไปเซิร์ชเอาในเน็ตก็ได้นะครับชื่อว่า20 Rules of Pixar ก็คือลองเซิร์ชดูอ่ะมันก็มีเขียนว่า
โจรอฟังเลยพี่เก่งก็อินเรื่องนี
้พี่เก่งเรื่องนี้คือเรื่องไหน
ไอ้เรื่องกฎของพิกซ่าเนี่ยพี่ผมก็ไปนั่งอ่านมาเหมือนกันใช่
มันเลยเถิดมากเลยว่า20 rules of pixar เนี่ยมันไปใช้กับ ux ui ในการทำเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยหรือในการทำดีไซน์
อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกัน
กับการทำงานดีไซน์ต่างๆพวกดีไซเนอร์ตอบรับสิ่งนี้แล้วก็เอาไปใช้เป็นกฎสำหรับการทำงานดีไซน์กันใหญ่เลยซึ่งแบบอุ๊ยมันอะไรนะมันคอนเฟิร์มความรู้พี่อย่างนึงว่าstory telling อ่ะมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าแบบในหนังในละครให้เราสนุกแค่นั้นแต่มันคือ
มัน
เอามาใช้ในชีวิตจริงๆได้ทั้งหมดเลยเสมอเลยอ่ะลองดูนะอย่างกฎข้อหนึ่งที่พี่ชอบบอกว่าเรื่องเล่าที่ดีอ่ะต้องเป็นเรื่องที่สากลหมายถึงลองนึกถึงการ์ตูนพิกซ่าไม่ว่าจะเป็นแบบมู่หลานโพคาฮอนตัสหรือรายาเนี่ยแต่ทุกคนอ่ะเราดูอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่เราก็ดูรู้เรื่องได้เหมือนกันมันต้องแบบว่ามีความสากลอะไรบางอย่างนะ
อ
ัน
นี้เห็นด้วยเลย
ข้อ2เรื่องเล่าที่ดีต้องมีโครงสร้างกับเป้าหมายที่เคลียร์ชัดเจนอย่างเช่นโครงสร้างอย่างเช่นแบบเป้าหมายก็อย่างเช่นอ่ะ Finding Nemo อันนี้เงี้ยชัดเจนสุดๆหาลูกให้เจอเนาะอะไรอย่างเงี้ย
ใช่
ๆข้อ3เรื่องเล่าที่ดีต้องมีตัวเอกที่เหมือนมีเค้าเรียกอะไร Underdog หรือด้อยกว่าคนอื่นนิดหน่อยแล้วเรื่องจะสนุก
เหมือนต้องมีจุดอ่อนแบบ
ต้องมีจุดอ่อนอะไรอ่ะ
ซูเปอร์ฮีโร่
ใช่
ขนาดนั้น
ลองนึกถึงภาพซูเปอร์แมนถ้าไม่แพ้คริปโตไดสิเราก็ไม่ดูหรอกเรื่องนี้คือแบบ
เออแต่เอาจริงๆนะขนาดซูเปอร์แมนเนี่ยยังดีนะที่มันมีแพ้คริปโตไดนะเพราะว่าเนี่ยล่าสุดเมื่อวันก่อนผมเพิ่งจะดูไอ้นี่เองอะไร Justice League เนี่ย
Justice League
ใหม่แล้วก็คุยกันว่าโอ้โหซูเปอร์แมนนี่มันเก่งทุกอย่างเลยนะมันจริงๆมันต้องไม่ต้องมีคนอื่นแล้วมันมีตัวมันคนเดียวก็ได้แต่ว่าก็ยังดีนะยังอุตส่าห์มีแบบจุดด้อยของเขาคือโดนแพ้คริปโตไนท์นะ
ไม่งั้นเราจะไม่รักตัวนี้เลย That's why คนถึงอาจพูดกันตรงๆไปตรงมาคนถึงรักแบทแมนมากกว่าซูเปอร์แมนอ่ะพูดตรงๆเลยใน
แ
ฟนเพราะแบท
ชอบแบทแมนผมชอบแบทแมน
ใครๆก็ชอบแบทแมนคือแบบว่าปมเขาเยอะอ่ะปัญหาเขาเยอะอ่ะเขาแบบต่อให้รวยนะแต่เขาก็แบบโอ้โหแบบโดนกระทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ย
มันดูมีความเป็นมนุษย์มากกว่าเลยไหมพี่
ใช่ใช่แ แล้วเพราะว่าข้อ4ก็คือเรื่องที่ดีต้องมีตัวละครที่มีอารมณ์ชัดเจนไปเลยสักอย่างนึงแบบว่าว่าต้องชัดๆในอารมณ์แบบโกรธก็คือโกรธเศร้าก็คือเศร้าแบทแมนก็คือล้างแค้นก็คือล้างแค้นอะไรอย่างเงี้ย
จนนึกถึงนางร้าย
ใช
่คือถ้าโกรธฉันตบ
ใช
่ๆนี่คือตัวละครที่ชัดเจนในอารมณ์ใช่มั้ยพี
่แล้วเราถึงจําได้ไงโจ้หมายถึงว่าเราจําได้ว่าเขาคือถึงแม้ว่าคือมนุษย์เนี่ยนะมันมีหลายอารมณ์จริงก็จริงนะแต่ในเรื่องเล่า1เรื่องอ่ะแบบให้เขาแบบว่ามีอารมณ์ที่เด่นๆให้เราจําที่อารมณ์อย่างเรื่องอะไรดีนะแบบเราจำที่อารมณ์อ่ะอันข้อที่5ก็คืออันนี้พี่เล่าค่าเวลานะสำหรับใครมีคำถามเตรียมคำถามขึ้นมาคุยต่อได
้
อันที่5เรื่องเล่าที่ดีต้องเป็นเรื่องที่มีเซอร์ไพรส์บ้างมีสิ่งที่เราไม่ได้หวังแบบไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอบ้างอะไรเงี้ยไม่งั้นมันเบื่ออ ่
ามีเซอร์ไพรส์นะ
ใช่มีเซอร์ไพรส์ข้อ6เรื่องเล่าที่ดีต้องเป็นเรื่องที่เรียบง่ายแล้วก็โฟกัสที่ประเด็นเดียวสมมุติว่าเราอย่างชอแชงรีเดมชันตอนต้นน่ะเราพูดถึงเรื่องความหวังก็ความหวังอย่างเดียวอย่าเยอะอย่าความหวังความอดทนความพยายามอะไรอย่าเยอะก็พูดถึงความหวังพูดให้ได้ประเด็นเดียวมีสิทธิ์ได้แค่ประเด็นเดียวดังนั้นนี่ขนาดหนังยาว2ชั่วโมงยังอนุญาตให้มีประเด็นเดียวเลยนะอย่างเช่นเรื่องโซเนาะเรื่องโซที่เป็นการ์ตูนหร
ือ
ที่ไหนอย่างเงี้ยมันพูดถึงว่าพระเอกเนี่ยเขาคิดว่าเขาเป็นครูสอนดนตรีแต่เขาคิดว่าเขาอยากเล่นอยู่ในวงดนตรีแจ๊สแต่สุดท้ายก็ได้เรียนรู้ว่าชีวิตมันก็มีความสุขได้แบบแค่นั่งมองดูต้นไม้ใบหญ้าอะไรเฉยๆก็มีความสุขได้แล้วอะไรเงี้ยก็ประเด็นมีเท่านี้แต่อย่าใส่เยอะดังนั้นสมมติเราเป็นเป็น marketing product เป็น product marketing นึงแล้วเราอยากจะใช้ production house หรือ agency ช่วยเราทำโฆษณาอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยอย่าเยอะอ่ะเรารู้คือเวลาเราทำสินค้าหรือบริการของเรามันมีหลายอย่างก็จริงเนาะแต่ว่าช่วงเวลาแค่30วินาทีหรือ1นาทีอ่ะให้เลือกประเด็นเดียวที่จะพูดให้เป็นประเด็นที่โดนที่สุดพออ
ืม
ครับจบ
มีประเด็นให้น้อยให้มันชุนมันจะได้โฟกัสนะผมว่า
ใช่มันเพราะว่าเราเล่าได้ทีละประเด็นเราเปลี่ยนไปเล่าประเด็นอื่นในพื้นที่อื่นเวลาอื่นได้ไม่ต้องรีบเล่าหมดภายในทีเดียวได
้
ผมคิดว่าท้ายที่สุดมันเป็นการอธิบายคนนะว่าหนังเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรหรือหนังสือเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรนะ
ใช่แต่พูดเหมือนง่ายนะโทษแต่เอาจริงๆไอ้คำว่าเกี่ยวกับอะไรเนี่ยไม่ได้ง่ายนะโดยเฉพาะใครที่เคยทำงานเอเจนซี่แล้วก็ไปรับบรีฟลูกค้าเนี่ยคือเราเข้าใจพี่เก่งหัวเราะลูกค้าเขาอยู่กับโปรดักต์กับเซอร์วิสเนี้ยมานานเนาะเขารู้ดีเขาแบบมีรายละเอียดมีเรื่องเล่าเยอะแต่เราอะเอเจนซี่อะมีหน้าที่ค่อยๆแงะลูกค้าไงว่าจริงๆแล้วแบบถ้าให้เลือกได้แค่ประเด็นเดียวเลือกอะไรดีเราต้องช่วยเขาเลือกอ่ะ
ผมนึกถึงตอนที่ผมไปเรียนเขียนบทกับพี่เต๋อนวพลเลยสิ่งที่พี่เต๋อนวพลสอนว่าสมมุติว่าคุณอยากจะเล่าเรื่องเดียวอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าคุณไม่รู้ว่าเรื่องนั้นเป็นยังไงใช่ไหมเขาจะเขียนซินอปซิสเนี่ยแหละก็คือเรื่องย่อเนี่ยถ
้
าคุณเขียนเรื่องย่อได้ปั๊บเนี่ยแสดงว่าคุณจะรู้แล้วว่าคุณจะเล่าเรื่องอะไรเพราะมันจะต้องจบภายในไม่กี่พารากราฟเนี่ย
ใช่ให้จบให้ได้ภายในยิ่งถ้าได้เขาเรียกว่า1พารากราฟ3ประโยคใครได้ถ้าเขียนได้3ประโยคเนี้ยได้แปลว่าคุณทำหนังเรื่องนี้ได้แล้วถ้าคุณเขียนไม่ได้คุณจะหนังคุณจะเละเทะมากอ่ะเพราะแผนกเสื้อผ้าก็จะคิดแบบนึงแผนกพร็อพฝ่ายศิลป์ก็จะเลือกแบบนึงนักแสดงก็จะตีความอีกแบบนึงมันจะเละเทะมากอ่ะ
ครับผม
ครับ
โอเคแล้วมี
คุณ
แขกขึ้นมาหน่อยครับ
แพนด้า
ครับ
ค่ะ
แพนด้าสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีครับเมื่อกี้เห็นได้ยินคุยกันเรื่องซีรีส์เกาหลีอะค่ะเรื่องสตาร์ทอัพค่ะก็เลยอยากจะถามคือมีคำถามเพราะว่าตอนนี้กำลังเขียนนิยายอยู่อะค่ะ
ครับ
แรงบันดาลใจจากนิยายเรื่องนี้คือมาจากตอนดูซีรีส์เกาหลีเรื่อง Reply 1988
อุ๊ยเราก็รักเรื่องนี้เนาะมันอันดับหนึ่งตลอดกาลของทุกคนอ่ะ
คือมันเหมือนกับว่า คือปกติอะเวลานิยายที่เราเห็นหรือว่าตามละครไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีปมซับซ้อนอะไรมากมายเป็นลูกเลี้ยงคนนั้นปลอมตัวมาหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ารีพาย1988อะเขาเหมือนว่าเป็นเล่าชีวิตประจำวันไปเรื่อย
ๆ
แล้วคือตอนแรกๆเราดูอะตอนแรกที่เราดูเราก็จะรู้สึกเบื่อๆเหนื่อยๆนิดนึงแต่เข้าใจว่าพอเราดูไปนานๆนะคะแล้วเราก็ผูกพันกับตัวละครมากยิ่งขึ้นแล้วเหมือนกับว่าสนิทกับตัวละครแล้วรู้ใจตัวละครมากขึ้นแล้วตอนหลังเราก็จะอินกับซีรีส
์
ไปเรื่อยแต่ตอนนี้พอเราได้แรงบันดาลใจอย่างนั้นเราอยากมาเขียนนิยายที่เป็นลักษณะเรื่องราวไปเรื่อยๆในชีวิตประจำวันแบบนี้บ้างเนี่ยค่ะแล้วเราจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยคนดูคนอ่านเขาจะเบื่อหรือเปล่านะแต่อันนี้คือเราลงนิยายเป็นตอนๆ
เป็น
ออนไลน์แล้วคุณแล้วถ้าเกิดว่ามันผิดไหมถ้าเกิดนิยายของเราอะมันจะไม่มีเหตุการณ์ตื่นเต้นรุนแรงเอฟเฟกต์เซอร์ไพรส์ใดๆเลยแต่ว่าเป็นเรื่องราวความรักของคนสองคนที่อายุต่างกันเอกจะอายุมากกว่าพระเอกแล้วเขาก็ทำงานที่เดียวกันแล้วเขาก็มีข้อขัดแย้งมีข้ออะไรกันไปเรื่อยๆในแต่ละวันแต่ว่าเราไม่ได้มีฉากอะไรที่มันแบบว่าซ่อนเงื่อนต้องมีปมให้แก้ในท้ายที่สุดหรืออะไรเลยเงี้ยค่ะคำถามก็คือมันจำเป็นไหมแล้วก็ที่จะต้องมีอย่างนั้นในนิยายเรื่องหนึ่งคุณต้องมีปมนะคุณต้องมีคนดูเขาอยากรู้ว่าท้ายสุดก็จะมีการคลายปมนั้นเกิดออกมาหรือว่าก็ไม่เป็นไรคือถ้าเกิดว่าเราอยากจะเขียนโดยที่เป็นชีวิตประจำวันไปเรื่อยๆแล้วมีฉากกุ๊กกิ๊กนิดหน่อยแล้วก็เขียนไปแต่คำถามถัดมาคือแล้วเราจะทำยังไงให้คนอ่านเขาอยากติดตาม
คุณแพนด้าถ้าคุณแพนด้าอาจจะเพิ่งเข้ามาฟังห้องเราเนี้ยอาจจะเป็นครั้งแรกไหมครับหรือว่าติดตามฟังหลายครั้งแล้ว
แต่เป็นแวบๆป่ะค
่
ะ
เป็นแวบๆใช่ป่ะเพราะว่าครั้งที่หนึ่งเนี่ยเราคุยกันถึงสิ่งนี้คุณแพนด้าคำว่าคอนฟลิกต์หรือความขัดแย้งเราไปเรื่อยๆไม่ได้คือมนุษย์เราอ่ะสมมติว่าคุณแพนด้าบอกว่าเรื่องเล่าของฉันนะก็คือนางเอกกับพระเอกเนี่ยเป็นคนรักต่างวัยกันเนาะเวลาเราเริ่มเล่าเรื่องเรารับเล่าหนึ่งสองสามเราเริ่มหนึ่งอย่างนี้เนาะคนฟังก็จะคิดอยู่ในหัวทันทีว่าแล้วไงล่ะคนรักต่างวัยในชีวิตที่เขามีความสุขมากมายมาเล่าให้ฉันฟังทําไมแต่ถ้าคุณแพนด้าลองขยายมันอาจจะไม่ใช่คําว่าปมนะครับแต่มันคือคําว่าความขัดแย้งความขัดแย้งหมายถึงว่าเค้าความรักของเค้า2คนน่ะพระเอกนางเอกเนี่ยเดี๋ยวนะเวลาพูดว่าต่างวัยเนี่ยใครแก่กว่าใครผู้ชายหรือผู้หญิงแก่กว่า
ผู้หญิงแก่กว่า
ผู้หญิงแก่กว่าอุ๊ยซีรีส์เกาหลีเต็มเลยตอนนี้กําลังเป็นเทรนด์กินเด็กเลยคุณเห็นได
้ล่ะคะ
เป็นเทรนด์ของ
กินเรื่องอะไรบ้างคะ
เดี๋ยวนะเราไปเสิร์ชดูก็ได้แบบว่าเดี๋ยวนะนึกตอนนี้ยังนึกไม่ออกแต่มีซีรีส์แบบว่านางเอกกินเด็กเนี่ย40 30 30 20เนี่ยกําลังมีหลายเรื่องเลยนะอ่ะแต่ว่าความขัดแย้งของคู่เนี้ยคืออะไรปัญหาของเขาคืออะไรครับใครรักใครก่อน
ค่อยๆรักกันไปทีละนิดอะค่ะ
ดังนั้นก็
ต่างพยายามบอกว่าไม่เอา
ไม่เอาเพราะอะไรใครไม่เอานะ
ทั้งสองว่าพระเอกเนี่ยอายุน้อยกว่าและเป็นเจ้านายนางเอก
โอเคแล้วทำไมไม่เอากันนะก็ดูดีนี่ดู
เพราะว่าต่างไปต้องบอกว่าเฮ้ยในที่ทำงานอะมันไม่ควรมีเรื่องราวความรักหรือชูสาวเกิดขึ้นระหว่างเจ้าลูกน้องเ
งี้
ยค่ะ
โอเคไอ้เจ้านายเด็กเนี่ยก็มีความเชื่อผิดๆแบบนี้เนาะว่าที่ทำงานรักกันไม่ได้เนาะสุดท้ายเขาก็ได้เรียนรู้กันว่าอุ้ยที่ไหนก็รักกันได้จากตัวเองถ้ามันรักกันอะ
อันนี้คือเราก็แต่งอันนี้เป็นคืออันนี้ก็เรียกว่าปมได้ใช่ไหม
ใช่หนึ่งถึงจบแต่ว่ายังแต่ว่าอันนี้คือความเชื่อหนึ่งความเชื่อเนี้ยทำให้เกิดปัญหาอะไรเช่นแบบว่าสองคนนี้มีความขัดแย้งอะไรกันแล้วนางเอกล่ะฝั่งนางเอกคิดยังไง
นางเอกไม่ตอนแรกไม่ได้สนใจเลยค่ะคือไม่ชอบเด็ก
ไม่ชอบเด็ก
ค่ะเพราะที่รู้สึกว่าเอ้ยงงแงแล้วพระเอกตอนแรกจะเข้ามาใหม่อ่ะเป็นประธานบริษัทที่เข้ามาใหม่แล้วก็เอาแต่ใจตัวเอง
เออ
ก็คือพยายามจะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรที่เขามีมาอยู่เดิมแล้วพระเอกก็รู้สึกว่าเฮ้ย พวกคนรุ่นใหม่เอ้ยนางเอกก็รู้สึกว่าคนรุ่นใหม่ก็เงี้ยชอบเอาแต่ใจตัวเอง
คิดเร็ว
เร็วเงี้ยค่ะก็คือมีปมของระหว่างความขัดแย้งระหว่างรุ่นแต่ว่าปมเนี้ยมันก็เป็นปมเล็กๆน้อยๆอ่ะค่ะแต่มีปมนู่นบ้างตรงนี้บ้างที่มันโอเคป่ะหรือว่ามันต้องมีปมใหญ่แบบ
เออเวลาเราพูดถึงความขัดแย้งที่ใหญ่เล็กเนี้ยครับมันไม่จําเป็นต้องเป็นระเบิดตลอดเวลาเนาะมันไม่จําเป็นต้องเป็นต้องมันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบความสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนตลอดเวลามันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้พระเอกเชื่อว่าไม่ควรมีความรักในที่ทํางานพระเอกก็เลยไปสร้างความสัมพันธ์กับหญิงสาวอีกคนหนึ่งไว้นอกที่ทํางานหรือว่าคู่มั่นที่คุณแม่หาไว้ให้อะไรก็ว่าไปเป็นน้องที่แบบเพื่อนลูกสาวเพื่อนคุณแม่อ่ะอันเนี้ยนะส่วนนางเอกก็ไม่ชอบเด็กเนาะแต่ว่าในที่ทํางานก็มีเพื่อนร่วมงานที่เป็นแบบรุ่นพี่ที่เป็นรุ่นพี่น่าสนใจมีรุ่นพี่อีกคนที่มาชอบที่แบบว่าเอ้ยดูดีจังเลยก็ชอบก็มีความขัดแย้งละว่าต่างคนต่างมีคนรักอยู่แล้วแต่ทําไมไม่รู้ทุกครั้งที่มีโอกาส2คนนี้ก็กลับตัวติดกันตลอดเวลา
อืมค่ะเป็นและนักที่ดีคือเวลาเราดูรีพาย1988อ่ะเรารู้สึกว่าเป็นซีรีส์อ่ะเราได้เห็นได้เห็นหน้าตาเขาได้เห็นความสวยงามมันความสวยงามของฉากว่าความจริงของฉากอ่ะมันทําให้เราอินไปกับเนื้อเรื่องที่เราเลือกว่าไปเรื่อยๆอ่ะค่ะรีพาย1988ไม่มีปมบูมใช่มั้ยคะก็คือ
มีในฐานะที่ดูรีพาย1988จะยกมือขึ้นมาเถียงครับว่ารีพาย1988ถ้าถอดพล็อตออกมาดีๆนะครับมีครบทุกอย่างที่ควรจะมีในการเล่าเรื่อง1เรื่อง
ใช่
ไม่ใช่หนังที่แบบว่าแบบเค้ากุ๊กกิ๊กกันรู้จักกันแล้วก็สุดท้ายแบบว่ากลายเป็นคนรักกันอะไรอย่างงี้เนาะเอาง่ายๆก็ได้ว่าแบบสิ่งที่เค้าปูไว้ให้ก็คือบอกว่าอยากรู้มั้ยว่านางเอกจะสุดท้ายแล้วคนจะได้ใครใช่ป่ะกับผู้ชายอีก3คนนั้นน่ะจะได้ใคร
4
อย่างน้อยเรามีลุ้นละลุ้นละว่าใครคือพระเอกตัวจริงแน่ๆกันแน่อะไรอย่างเงี้ยครับ
คือเหมือนเป็นคำถามเนี้ยเป็นโครงใหญ่ที่ครอบ
ใช่ไ
ว้ในตอนเริ่มต้น
อันเนี้ยผมเดาว่าน่าจะเป็นแบบว่าแบบเทคนิคทําให้ลุ้นเฉยๆแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่สําคัญนะครับที่ข้ามไม่ได้เลยคือเซสชั่น2ของเราคุยเรื่องธีมอ่ะครับว่าจริงๆแล้วเรื่องเล่าอย่างรีพลายอะไรเงี้ยเค้ากําลังจะนําเสนอธีมอะไรใช่ป่ะเพราะว่าถ้าสมมุติเราดูทั้งเรื่องมาแล้วอ่ะครับสุดท้ายถ้าเราตอบไม่ได้นะว่าเหตุการณ์เนี้ยเราเอามาเล่าเรื่องแล้วมันไม่สะท้อนธีมของเรื่องของเราอ่ะมันจะไม่มีประโยชน์เลยอย่างสมมติว่าเอาเรื่องอะไรเดียวสมมติว่าเราพูดว่าเฮ้ยความรักเนี่ยเรื่องอายุอ่ะมันไม่ได้เป็นสิ่งมันไม่ได้เป็นอุปสรรคของคนที่จะรักกันหรอกใช่ป่ะสมมติว่านี่คือแบบแมสเสจที่เราต้องการบอกไปใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเรื่องเล่าเหตุการณ์สถานการณ์อะไรต่างๆมันจะต้องแบบตอกย้ําแบบเรื่องธีมนี้อยู่เสมอเลยครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าแบบเราอยากนําเสนอเรื่องเนี้ยแต่เราไม่เคยแบบว่าแบบใส่คอนฟลิกต์หรือใส่ปัญหาหรืออะไรเลยที่มาจากแบบอายุของ2คนเนี้ยก็แปลว่าแบบเรื่องเนี้ยไม่ได้สอนเรื่องนี้นี่นา
ครับอ๋อเราต้องพยายามสร้างฉากให้ไปสนับสนุนธีมคือธีมชัดๆเราต้องมีตั้งแต่ตอนแรกแล้วเราก็
ใช่ว่าอย่างธีมเราคิดธีมให้คุณแพนด้าเลยก็ได้คือว่าคนเราผู้หญิงที่อายุมากกว่าผู้ชายรักกันไม่ได้หรอกจริงๆแล้วคนเราถ้าจะรักกันน่ะอายุเท่าไหร่เราก็รักกันได้อันนี้สมมุติที่เป็นธีมของเรื่องเนาะธีมแบบง่ายๆเลยอ่ะแบบตรงไปตรงมาคนแพนด้าอย่างเงี้ยแต่ว่าขอพอดีเวลาใกล้หมดอยากพูดเรื่องรีพายมากๆๆรีพายเนี่ย
คนเอาเลยครับผม
รอ
สําหรับคนที่ไม่เคยดูด้วยข้อ1ถือให้คิดว่าตัวเองทําความบาปสูงมากที่ไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ให้ไปดูซีรีส์เรื่องนี้เดี๋ยวนี
้หลังจากว่าเก่งไปดูนะ
เดี๋ยวผมต้องไปดูแล้วฮะ
ใช่
ทําบาปต้องให้เกิด
สนุกมากรับรองว่า
ผมรู้สึกพลาดมาก
ใช่มันเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงวัยรุ่นคนหนึ่งที่อยากมีชีวิตวัยรุ่นแบบวัยรุ่นน่ะกับเพื่อนผู้ชายที่เป็นเพื่อนสนิทเป็นผู้ชายอีก4คนแล้วชีวิตวัยรุ่นน่ะมันจะมีอะไรสําคัญไปกว่าการได้ตกหลุมรักนะชีวิตวัยรุ่น Puppy Love เนี่ยโดยที่เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นในปี1988นี่คือเรื่องนี้ดังนั้นสิ่งที่ละครเรื่องนี้มันสนุกก็คือ
ซีรีส์นี้เขาก็ใส่ปัญหาต่างๆนานาของวัยรุ่นในยุคปี1988ที่ของเกาหลีเช่นเกาหลียังกินสปาเกตตี้ด้วยตะเกียบอยู่เพราะว่าเป็นแบบเป็นช่วงอาหารฝรั่งเข้ามาใหม่ๆหรือครอบครัวคนเกาหลีในยุคนั้นใช้ชีวิตอยู่กันยังไงความขัดแย้งในยุคสมัยก่อนเป็นยังไงเช่นก่อนนอนต้องเอาโรม้วนผมหนีบให้ผมม้วนหรือนึกถึงทรงผมตั้งกระบังสมัยเด็กๆที่สาวๆชอบทำอะไรอย่างเงี้ยย้อนกลับไปวัยนั้นนะปัญหาเขาเอาพวกนั้นมาเป็นปัญหาโดยที่สุดท้ายแล้วอ่ะแต่ว่าเรื่องนี้เขาเฉลยตอนตั้งแต่ตอนฉากแรกว่า1ใน4คนโดยที่เราไม่รู้ว่าคนไหนเนี่ย
ได้เป็นสามี
ได้เป็นสามีวัยรุ่นคนนี้อีกก็แสดงว่าต้องได้กับใครใน4คนเนี้ยแล้ว4คนนี้ก็มีความแบบวัยรุ่นแบบวัยรุ่นเด็กๆห่ามๆแบบตอนเป็นวัยรุ่นน่ะแต่เป็นปี1988ซึ่งยังฟังเทปคัสเซ็ตยังใส่กางเกงเอวสูงยังแบบว่าต้องสอบเอนทรานซ์หรืออะไรอย่างเงี้ย
แล้วมันยาวมั้ยพี่เรื่องเนี้ยผมได้คำนวณเวลาถูกว่าผมจะใช้เวลาอีกนาน
ผมบอกพี่เก่งนี้เลยนะถ้าพี่เก่งดูตอนแรกเสร็จนะพี่เก่งจะคำนวณเวลาชีวิตพี่เองเพราะพี่
ใช่ถูก
ใช
่เลยตอนแรกก็สนุกแล้วเหรอ
คือเราจะคำนวณหาเองเพราะว่า1ตอนใช้เวลาเยอะพี่เก่ง1ตอนก็ประมาณชั่วโมงนึงแต่คือเราจะดีไซน์เองว่าเฮ้ยฉันอยากจะดูเรื่องนี้ให้จบฉันจะจัดการเวลาตัวเอง
โอเค
แล้วมันคือแบบอารมณ์แบบน้องสาวมันนางเอกเป็นน้องสาวซึ่งมีพี่สาวซึ่งเป็นวัยรุ่นที่โตกว่าเช่นเป็นพี่อยู่มหาวิทยาลัยแล้วตัวเองเพิ่งอยู่ในม.4 ม.5 อะไรเงี้ยมันก็จะแบบขโมยเสื้อพี่ไปใส่มั่งแบบอยากแต่งตัวแบบเด็กสาวที่โตแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแก่แดดอะเหมือนเพิ่งกำลังจะเจอความรักครั้งแรกอะไรเงี้ย
ทั้งหมด20ตอนครับเช็คมาให้แล้วครับ
คือตอนหลังๆเราได้เกือบทุกตอนเลยอะค่ะคือไม่ว่าเ
ป็นใน
ของอะไรก็ซึ้งหมดเลยค่ะ
ถ้าผมดู1วันผมยังเหลือตั้ง4ชั่วโมงเนี่ย
มันไม่ได้มีไปเรื่อยๆนะครับคุณแพนด้าลองดูแบบเอาเรื่องง่ายๆอย่างเช่นในเกาหลียุคนั้นนะคะอยู่กันแบบลักษณะสังคมเพื่อนบ้านเนาะสมมติว่าบ้านเราทำแกงทำแบบว่าแกงจืดแม่ก็จะบอกช่วงตอนเย็นอ่ะเป็นช่วงที่เด็กๆ เกลียดมากแม่ก็จะบอกว่าเอาแกเอาแกงเนี้ยไปให้ป้าสมพรหน่อยเอาแล้วแกงนี้ก็ไปให้พี่คนนั้นหน่อยคือมันเด็กๆช่วงห้าหกโมงอ่ะที่แม่ทำกับข้าวอ่ะมันจะต้องเดินสวนกันไปสวนไปมาเพราะทุกบ้านจะต้องเอาแกงหรือเอากับข้าวไปให้อีกบ้านนึงอะไรอย่างเงี้ยนี่คือแบบปัญหาที่ดูเหมือนเล็กๆแต่ว่ามันก็สะท้อนถึงแบบสังคมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันหลายอย่างอะไรเงี้ยมันเป็นหนังที่หลายมิติมาก
เราอยากเสนอแนะวิธีมองเรื่องนี้ในแอสแบบว่าการเอาไปเขียนงานต่อเลยครับเราอยากให้มองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วรีพลายอ่ะเป็นตัวอย่างของการคิดเรื่องที่มีธีมอะไรบางอย่างเพียงแต่ว่าเขาเอาเซตติ้งของปี1988มาทำให้มันน่าสนใจใช่ป่ะคือเรากำลังคิดแบบสมมติคิดง่ายๆว่าเฮ้ยในสมัยแบบตอนเราเรียนมหาลัยเองเรามีเพื่อนผู้ชายอยู่สมมุติเราเป็นผู้หญิงเนาะมีเพื่อนผู้ชายอยู่4คน4ผู้ชาย4แบบเลยแล้ว4แบบเนี้ยปรากฏว่าเราอ่ะตกหลุมรักทั้ง4แบบเลยแต่เราไม่แน่ใจว่าแบบไหนกันแน่ที่เรียกว่าจะเป็นแบบความรักแบบที่จะกลายมาเป็นคู่รักในอนาคตได้ใช่ป่ะทั้งเพราะฉะนั้นแบบทั้งเรื่องอ่ะมันคือการเข้าไป explore ความสัมพันธ์ของแบบคาแรคเตอร์ผู้ชายทั้ง4แบบที่เราไปมีความสัมพันธ์ด้วยแล้วมันเป็นการตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ใช่ป่ะเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจของเรื่องเนี้ยเค้าเอาจริงๆถ้าเราพูดเรื่องประมาณแค่นั้นนะว่าแบบฉันมีผู้ชาย4คนที่ฉันตกหลุมรักอยู่แล้วสุดท้ายแล้วคนไหนนะที่จะเป็นแบบรักแท้ของฉันใช่ป่ะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเอาเรื่องเนี้ยไปอยู่ในอวกาศมันก็อาจจะเป็นแบบ Star Wars ภาค1ก็ได้ถ้าเอาเรื่องเนี้ยไปอยู่ในเซตติ้งใดๆเพียงแต่ว่าเค้าอ่ะเลือกที่จะเอาตีมเบาๆประมาณนี้ไปอยู่ในเซตติ้งของเกาหลีปี
1988
ซึ่งกำลังมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอะไรบ้างในยุคนั้นเลยครับมันก็เลยสนุกเพราะว่าสิ่งที่เราได้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เติมเข้ามามันเป็นแบบดีเทลที่อบอุ่นอ่ะเหมือนแบบใช้ความนอสตัลเจียของเราเข้าไปแบบรู้จักกับเรื่องนี้อีกทีนึงแต่ว่าถ้าถอด ถอดรายละเอียดเล็กน้อยหรือเซตติ้งออกไปนะครับจริงๆมันคือแบบเป็นเรื่องของความรักของผู้หญิงกับผู้ชาย4คนแล้วสุดท้ายแบบคนไหนกันแน่นะที่จะได้เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยครับ
ใช่เซตติ้ง
มันไม่โกเลยอ่ะจริงๆโครงแรกอ่ะ
อยากเสริมอยากเสริมโจ้รู้สึกว่าในเรื่องนี้เขาจะมี2ชุดก็คือชุดของผู้ปกครองอีกชุดนึง
ใช่
มันก็จะมีเส้นเรื่องของเซตผู้ปกครองของทุกครอบครัวไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยบางช่วงก็จะอินกับเส้นผู้ปกครองมากกว่า
เนาะเนาะใช
่โบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
พี่ปังแล้วอยากดูอีกรอบเลย
ใช่ใช
่พี่เก่งเริ่มดูพร้อมกัน
อย่าเพิ่งดูอีกรอบใจเย็นรอเราด้วย
เริ่ม
นี่เราทนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจบนี่เดี๋ยวเราเปิดเลย
คือตอนนั้นน่ะตอนที่เราดูรีพลายเนาะเราก็นึกถึงแบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดแบบมีใครทํารีพลาย1988แต่เป็นแบบสยามสแควร์อะไรเงี้ยเราก็คงแบบว่าสนุกในแบบมุมของเราอะไรเง
ี้
ย
น่าจะสนุกเน
า
ะ
เป็นวัยรุ่นยุคสยามสแควร์อะไรเงี้ยครับ
ถ้ารีพลายเยอะไป20ตอนก็ดูหนังญี่ปุ่นอย่างเรื่อง Always ก็ได้ Always กับ Tokyo Tower ก็ได้อารมณ์คล้ายๆกันเงี้ยครับ
ครับอุ๊ยอันนี้ผมดู
ชอบมั้ย Always ก็สนุกเน
า
ะ
ชอบมากมันมีความแบบละมุน
แล้วก็ขำแล้วก็ละมุนแล้วก็เศร้าอะไรเงี้ย
เศร้ามีหลายอารมณ์มาก
ครับโอเคขอบคุณครับ
พอได้แนวทางนะคะคุณแพนด้าขอบคุณ
คุณมากครับ
ขอบคุณมากครับ
โอเค
โอ้โหพอมีเสียงเอฟเฟกต์ตบมือรู้สึกเกลียวกราวตอนแรกจะปบมือกันเอง
เย้เรามีหลายเสียง
แต่เกินไปตอนต้นแล้วค่ะพี่เก่งว่าวันนี้อาจจะเป็นแค่ฟินาเล่ของเล่าเรื่องสดให้เป็นเรื่องก
ร
ณีนี้โลจีพี่โจ้พี่เนตต่อไปละ
ได้เลยผมว่าหลายคนชอบนะเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยคือส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ได้เรียนรู้กับการทำพอดแคสต์ซีรีส์นี้ด้วยไม่ใช่คลับเฮาส์ซีรีส์นี้ด้วยเหมือนกันนะคือผมรู้สึกว่ามันจากเดิมอ่ะเราคิดว่าเราเป็นคนชอบเล่าเรื่องอ่ะแล้วพอเรามาเรียนเรื่องเนี้ยมันทำให้ผมเองอ่ะทบทวนกลับไปถึงทุกเรื่องที่ผมเล่าหรือทุกเรื่องที่ต้องเล่าประจำด้วยอย่างเช่นเวลาคนบอกว่าอย่างผมเนี่ยบางทีคนบอกว่าเอ้ยไหนเล่าเรื่องประวัติตัวเองให้ฟังหน่อยซิหรือว่าเล่าประวัติบริษัทให้ฟังหน่อยซิคือถ้าเกิดว่าเราเล่าแบบธรรมดาเพนเพลนน่ะเนาะมันก็ได้อ่ะเป็นอินฟอร์เมทีฟแต่ว่าบางทีถ้าเกิดบางทีเราไปเล่าเพื่ออินสไปร์ให้ใครบางคนฟัง
ก็ได้เหมือนกัน
หรืออะไรแบบเนี้ยใช่ผมก็มานั่งนึกผมมาทบทวนเลยนะพี่ว่าทุกวันนี้ที่เราเล่าเนี่ยมันสนุกพอไหมมันพีคพอหรือเปล่าหรือมันมีตรงไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็มานั่งแมปเลยอ่ะยิ่งไอ้ช่วงแรกๆที่บอกมันต้องมีปัญหาเนี่ยมีมันต้องมีความชิบหายเกิดขึ้นเนี่ยผมมาดูเลยฉันชิบหายตอนไหนวะอะไรเงี้ย มันคือเรารู้สึกว่าไอ้จุดพวกนี้มันทำให้คนสนใจแล้วบางทีเราไปพูดหรือเราไปเล่าอะไรให้ใครฟังอ่ะเขาก็ไม่เบื่อคือเขาจะไม่แบบว่าไอ้แกพูดถึงเรื่องแกเองแล้วแบบแกพูดให้ฉันฟังทำไมวะอะไรเงี้ยแต่แบบเราก็ต้องแบบพยายามทบทวนอ่ะแล้วเรื่องพวกนี้ผมแล้วพอมันยิ่งมาแมปกับตอนที่พี่มาเล่าเรื่อง12สเต็ปของ Heroes Journey เนี่ยใช่แล้วผมก็มานั่งดูผมก็มานั่งสังเกตถึงหนังสังเกตถึงหนังโฆษณาผมก็จะไปสังเกตพวกโฆษณาหรือแบบการเล่าเรื่องของที่มาที่ไปของแบบพวกชาเขียวอย่างเงี้ยกว่ามันจะเด็ดยอดอ่อนใบชา
ใช่ใช่มั้ย
คือผมรู้สึกว่าคือที่ผมสนใจโฆษณาเยอะเพราะผมรู้สึกว่ามันคือพอเราคุยกับคนอื่นในเรื่องของธุรกิจเยอะอะเราก็อยากจะแมปไงว่าให้เขาเห็นภาพชัดขึ้นว่าไอ้สตอรี่เนี่ยมันไม่ได้มีไว้สำหรับคนจะแต่งนิยายอย่างเดียวเท่านั้นหรือว่าต
้
องไปดูแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเดียวเนี่ยชาเขียวยังมีสตอรี่เทลลิงเลย
ใช่ใช่อย่างเมื่อกี้เสริมเก่งอย่างนี้ว่าผมว่าอย่างเก่งอะน่าจะโดนคนสัมภาษณ์เยอะเนาะแบบว่าเล่าเรื่องชีวิตให้ฟังหน่อยหรือเล่าเรื่องบริษัทRGB ให้ฟังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็โดนสัมภาษณ์ซ้ำๆแบบเนี้ยบางทีเราเล่าไปเรื่อยๆเราเองยังเบื่อตัวเราเองเลยเวลาเล่า
ใช่
ป่ะแต่ว่าไอ้เล่าให้สนุกยังไงอ่ะพี่ว่ายังเป็นลำดับ2นะเก่งพี่ว่าลำดับ1คือสิ่งที่เราเล่าอ่ะมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นเขาไหมวะ
เราฝากตัวเองคนฟังได้อะไร
ใช่ไหมใช่คนฟังได้อะไรอ่ะสมมติอันเนี้ยคนฟังได้อะไรอันเนี้ยก็เหมือนบทเรียนหนังเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าซึ่งมันก็คือธีมของสิ่งที่เราจะเล่าเนา มันก็คือธีมก่อนว่าครั้งเนี้ยแล้วจริงๆในแต่ละคนอย่างเราเล่าเรื่องประวัติในการทําธุรกิจของเรามันก็อาจจะเป็นเรื่องของอะไรดีอ่ะเช่นแบบคนเราอาจจะเป็นคนที่ไม่เก่งอะไรเลยก็ได้นะแต่เราสามารถทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จได้นะอ่ะสมมุติว่ามันก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนฟังเขาต่อไปเออกูก็ไม่เก่งเหมือนกันว่าถ้าพี่เก่งเขาทําได้ฉันก็อาจจะทําได้อะไรเงี้ย
เออ
นี่คือจุดประสงค์ก่อนนะอ่ะก็คือธีมก่อนว่าเราจะเล่าเรื่องธีมนี้แล้วก็ใส่ความสนุกลงไปต่างๆนานาอันนี้คือระดับที่2ก็คือใส่ความสนุกคืออะไรทุกคนก็คือคอนฟลิกต์หรือปัญหาหรืออะไรบางอย่างที่เป็นปัญหาเนาะไม่ใช่เล่าตั้งแต่เกิดนะคุณแม่ก็ให้กําเนิดพี่เก่งมาตั้งแต่
ตอนเกิดมาอยู่โรงพยาบาลนี้โอ้โหคุณแม่ลําบากมากจะเล่าเรื่องทําไม
แต่ถ้าเกิดว่าธีมของแบบว่าคุณเก่งเนี่ยเป็นแบบคนคู่สู้ชีวิตเนาะตอนเกิดมาก็ต้องแบบว่ามีซีนสู้ชีวิต
ก็ต้องสู้อ่ะแบบ
เกิดมาก็โดนสลับตัวซะแล้วอะไรอย่าง
เงี้ยพยาบาลอะไรเงี้ยเหรอ
คือแบบมันอาจจะก็คือเริ่มเล่าจากปัญหาก่อนคนก็จะหูผึ่งขึ้นมาทันทีเหมือนที่เราหูผึ่งกันเวลาเล่าปัญหาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จากปัญหาก็คืออ่ะตอนปลายเรารอไว้แล้วว่าคนไม่เก่งอะไรเลยก็สามารถประสบความสําเร็จได้นั่นคือตอนปลายใช่ป่ะอ่ะกันก็เริ่มเล่าตั้งแต่ตอนต้นก็คือเราตอนต้นๆน่ะเราไม่เก่งอะไรเลยแล้วเราก็คิดว่าชีวิตเนี้ยเราคงไม่ประสบความสําเร็จอะไรหรอกอะไรเงี้ยก็เล่า1 2 3 4อันนี้คือวิธีเล่าเรื่องที่เอามาใช้กับชีวิตตัวเองได้ในทุกเรื่องเลยจริงๆทุกเรื่องเลย
จริง
ผมขอเสริมนิดนึงครับคือยิ่งโดยเฉพาะแบบการเล่าเรื่องแบรนด์อะไรเงี้ยคือสุดท้ายอ่ะผมว่าแบบวันนึงอ่ะเราฟังเรื่องเล่าเราดูโฆษณาเราแบบเห็นอันนั้นอันนี้แบบฟีดเข้ามาเยอะมากอะไรเงี้ยแต่ว่าอะไรที่ทําให้เราจดจําอ่ะผมว่าแบบสิ่งที่สําคัญในเรื่องเล่าก็คือแบบว่าแบบธีมหรือว่าแบบสรุปออกมาเป็นประโยคเดียวให้ได้ว่าเราจําคุณเก่งอ่ะว่าเป็นคุณเก่งที่มีธีมอะไรอ่ะแล้วมันจะติดตัวไปตลอดไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องไหนอะไรเงี้ยครับคือเหมือนไม่ว่าเราจะดูโฆษณาแบบ Nike อะไรอะไรเงี้ยเราก็จะจําเสมอแบบว่าแบบสิ่งที่เป็นแบบแกนของ Nike มันคือเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ถ้าคุณมีร่างกายอ่ะเมื่อนั้นน่ะคุณยังถือว่าเป็นคุณเป็นนักกีฬาอยู่อะไรเงี้ยมันคือแบบ just do it แล้วมันตามมาด้วยการเป็นแบบ just do it นะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามมันยังแบบสื่อสารเมสเสจนี้ย้ําๆได้อยู่หรือเปล่าเงี้ยครับ
แล้วเราเชื่อว่านะแบบคนที่ทําธุรกิจทุกคนที่โดยเฉพาะธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอ่ะหรือว่าเราทําแบบทำแบรนด์หรือว่าผลิตโปรดักต์สินค้าอะไรบางอย่างเราพูดถึงตั้งแต่แบบระดับ SME เช่นเราเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดหรือว่าเราแบบว่าทำธุรกิจใหญ่ๆแบบว่าทำธุรกิจแบบทางด้านไฟแนนซ์ต่างๆเราเชื่อว่าคนที่มันประสบความสำเร็จจริงๆอ่ะโดยจุดประสงค์มันเขาตั้งใจดีแหละเพื่อที่ทำธุรกิจนี้ขึ้นมาหรือเซอร์วิสนี้ขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาอะไรบางอย่างให้ใครบางคนเสมออะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่ามันน่าเสียดายมากเลยถ้าเราทำสิ่งดีๆเหล่านั้นแล้วเราเล่าเรื่องไม่เป็นอ่ะพี่จะรู้สึกเสียดายแทนว่าฝึกเล่าเรื่องกันเถอะว่าเราแบบเราคนจะได้ประโยชน
์ขนาดผมไปกินชาบูเขายังมีเล่าเรื่องเลยพี่
ใช่ไหม
เมนูมาหน้าแรกเขายังบอกเลยบอกว่าชื่อร้านนี้มาจาก
เ
บอร์หนึ่งของญี่ปุ่นที่แบบให้บริการทหารสมัยก่อนคือแบบเฮ้ยยังไม่ทันสั่งเลยแบบรู้สึกว่าอินพี่ว่าแบบโหแบบสตอรี่มาว่ะอะไรเงี้ย
ซึ่งฉันน่ะชอบมากไอ้ที่เขียนบรรยายแบบว่าประวัติร้านในเมนูแล้วฉันก็ชอบไปแก้คําเค้าหมดเลยเอาอันนี้เอาท่อนนี้ขึ้นมาเล่านะจะดีมากเลย
จุดพีคยังไม่พีคมาก
เออไม่ค่อยชิบหาย
เอาจ
ุ
ดพีคขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเล่า
อยู่ดีๆกระดาษที่เอาไว้จดรับออเดอร์ปุ๊บก็ต้องมาเติมเรื่อง
ใช่ๆชอบอ่ะชอบมาก
เออดี
ๆแล้วก็ใส่เข้าไปใช่พี่เนื้อกูอยู่ไหนอย่างเง
ี้
ย
ทั้งหมดที่เราทำเนี้ยเราไม่อยากให้เรารู้สึกว่าคนที่จะเรียนเรื่องการเล่าเรื่องจะต้องเป็นคนที่อยากเขียนบทหนังหรืออยากเขียนนิยายเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันคือการที่เรารู้เรื่องพวกเนี้ยมันจะทำให้เราดูหนังสนุกขึ้นฟังเพลงเพราะขึ้นอ่านนิยายแบบสนุกขึ้นแล้วเราจะเข้าใจว่าจากที่เดิมเราเข้าใจแค่ว่าโอ้โหเรื่องนี้เราชอบจังเลยแต่ไม่สามารถพูดออกมาได้ว่าชอบอะไรวะแบบว่าชอบมากเลยดีเออแต่ชอบอะไรเออไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันดีอ่ะแกอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยถ้าเรารู้เรื่องสตอรี่เทลลิ่งกันมาบ้างเนี่ยเราจะตอบได้ว่าอ๋อเรื่องนี้แม่งตัวละครที่เป็นฮีโร่นี่มันเหมือนฉันเลยว่ะแล้วมันแบบก้าวข้ามผ่านปัญหาแบบเดียวกับฉันเดะๆเลยอ่ะเออๆแบบรู้สึกดีตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย
ครับครับ
การรู้จัก storytelling อีกเรื่องนึงครับที่ผมแบบว่าแบบอยากเสริมพี่โจก็คือแบบสำหรับผมเองอ่ะสิ่งที่เกิดกับตัวเองเนาะมันคือการที่ทำให้เราอ่ะย้อนกลับไปเล่าเรื่องตัวเองในสมัยแบบที่เราโตมาจนกระทั่งถึงวันเนี้ยแล้วแบบเราผ่านสเตจไหนของในฮีโร่เจอร์นี่บ้างมีธีมไหนอยู่ในเรื่องเล่าเราบ้างหรือมันมีคอนฟลิกต์อะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วพอได้ย้อนกลับไปเราเล่าตัวเองได้ดีขึ้นได้ชัดขึ้นน่ะมันจะมีเรื่องบางเรื่องที่เราไม่กล้าเข้าไปแบบไปคุยไปแงะเพราะเราแบบเรากลัวเรามีบาด
แผล
เราบาดเจ็บเราเฮิร์ตอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแล้วเราเรียกว่าแบบไม่สามารถ move on จากสิ่งนั้นได้สักทีอ่ะมันกลายเป็นปมที่อยู่ในใจเราลึกๆอะไรเงี้ยแต่เมื่อไรก็ตามที่เราสามารถแบบมองมันแอดแบบว่าเป็นหนึ่งในวงกลมแบบฮีโร่เจอร์นี่ของเราอ่ะพี่โจผมว่าแบบการมองย้อนกลับไปหาในอดีตของตัวเองอ่ะมันทำให้เรารู้จักว่าเฮ้ยณปัจจุบันเนี้ยตัวเองอยู่ในสเตจไหนหรือตอนนี้ถ้าเกิดเราผ่านแบบไซเคิลของเจอร์นี่ทั้งหมดมาแล้วอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยที่เราเคยล้มเหลวเมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะมันคือแบบ6นาฬิกาของเรานี่นะแต่แล้วเราผ่านมันไปแล้วได้ยังไงอะไรเงี้ยครับ
โอเค
โอ้ดีจังเลยอ่ะเป็นการปิดจบที่ดีมากเลย
ดีมากมาก
ยอดเยี่ยมมาก
ทีนี้แต่ว่าทั้งหมดเนี้ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามไม่ทันหรือว่าเอ๊ะไม่ได้ฟังใน EP แรกๆอ่ะครับก็สามารถไปฟังย้อนหลังได้นะฮะเพราะว่าเรามีเก็บไว้เป็นพอดคาสต์นะครับที่ Creative Talk Podcast นะครับผม
มีสรุปด้วยพี่เก่ง
มีสรุปด้วยอ่ะคุณทศไหนพี่อาร์ซีสรุปตรงไหน
ก็จริงๆขายรอบแรกก็โดนแซวบ่อยก็เลยคือต้องพูดอย่างนี้ก็อาจจะมีแบบเคสอย่างคุณแพนด้าเนอะที่บางทีอาจจะเพิ่งมาแบบฟังผ่านไปผ่านมาอะไรเงี้ยครับก็เราได้มีการเขียนสรุปในแต่ละตอนนะครับที่เรามีการพูดคุยกันไปทั้งการบ้านแล้วก็หลักคิดกฎต่างๆอะไรเงี้ยนะครับรวมไปถึงอย่างเมื่อกี้พี่เก่งก็พูดแล้วเนอะว่าเป็นพอดแคสต์นะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebookของตัว Creative Talk เว็บไซต์ของทาง Creative Talk Live นะครับแล้วก็ในช่องทางของพอดแคสต์ทั้งหมดเลยมีหมดเลย Spotify Podbean YouTube อะไรอย่างงี้นะครับสามารถเสิร์ชเข้าไปได้เลยครับ
ครับ
รวมถึงตอนนี้นะรวมถึงตอนนี้ด้วย
ครับคุณโจ้ปิดจบรายการหน่อยครับผม
ได้เลยวันนี้ก็ถือเป็นตอนสุดท้ายนะคะของ Creative Talk และ Readery Plot ค่ะเล่าเรื่องสดให้เป็นเรื่องนะคะสนับสนุนโดย SC Asset for Good Mornings ค่ะ
เรา
จองช่วงเวลา3ทุ่มวันเสาร์ไว้อย่างนี้เนาะแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันอีกทีว่าเรื่องต่อๆไปที่เราจะมานั่งเวิร์กช็อปกันในคลับเฮาส์กันอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรค่ะก็ติดตามพี่โจ้พี่เนทและพวกเรากันเนาะ
ครับขอบคุณพี่โจ้พี่เนทด้วยครับผม
ครับขอบคุณเก่งโจ้เก่งโทษด้วยนะ
ครับ
แล้วขอบคุณคนฟัง
ด้วย
ฟังทุกคนด้วยนะครับ
สวัสดีขอบคุณนะครับ